Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүген 17 октябрь жумга, микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Чечня жетекчилиги Европада эң зур мәчет ачуун билдире. АКШ белән Гыйрак гаскерләрне чыгару килешүенә якын. Уфадагы ашханада шартлауда бер кеше яраланды. Казандагы Алтын мөнбер кино бәйгесе татарга ни бирә? Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннің төп хабарлары қысқаша. Русия президенті Дмитрий Медведев Фәрит Мөхәммәтшинне БДБ эшләре агентлығы башлығы итеп белгіләде. Мәскәү арбитраж мәхкәмәсе Британ шурасы бул шурасына булган дәгъваларның күбесе нигезсез дигән карар чыгарды. Татарстандагы Татфон банк банкы вәкилләре финанс оешманың бернинди қиынлыклар булмауы турында белдерә. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Әле генә килгән хәбәргә караганда, Русия президенты Дмитрий Медведев Фәрит Мөхәммәтшинне халыкара гуманитар хезмәттәшлек, БДБ илләре һәм читтәге ватандашлар белән эшләү федераль агентлыгы башлыгы итеп билгеләде. Бу хакта Кремльнең матбугат хезмәте хәбәр итте. Моңарчы Фәрит Мөхәммәтшин Русияның Үзбәкстандагы илчесе булып эшләде. Мәскәү арбитраж мәхкәмәсе Британ шурасына белдерелгән дәгъваларның күбесе нигезсез булган дигән карар чыгарды. Оешмага салымнарны тулысынча түләмәү мәсьәләсендә дәгъвалар белдерелгән иде. Шулай итеп, мәхкәмә Британ шурасының федераль салым хезмәтенә карата бирелгән шикаятын канәгатьләндерде. Британ шурасының Мәскәүдәге бүлеге салым хезмәте дәгъва белән килешмәсә дә, алар таләп иткән акчаны түләгән, әмма оешма вәкилләре мәхкәмәгә кайбер дәгъваларның нигезсез булуын раслар өчен мөрәҗәгать иттек, дип хәбәр иткән. 2007 елда Русия тышкы эшләр министрлыгы рәсми Лондоннан Британ шурасының Петербург һәм Екатеринбурдагы бүлекчәләрен ябу таләбен куйды. Русия ягы Британ шурасына төбәктәге бүлекчәләрен ачырга хукукый рөхсәт бирелмәгән иде, дип белдерде. Британ шурасы барыбер Петербург һәм Екатеринбурдагы бүлекчәләренең эшен дәвам иттерде. Бу Русия-Британия мөнәсәбәтләрен катлауландырган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Русия биржаларында бәяләр иртән күтәрелеп алганнан соң көне буе төшә барды. ММВБ һәм РТС индекслары уртача 5-6%-ка төште. Азия һәм Европа финанс базарлары ачылганда бәяләр күтәрелеп барган. Япониянең Никей индексы 1.5%-ка күтәрелгән. Европада биржалар уртача 4%-ка үсте. Бүген Германия парламенты финанс институтларын коткару планын раслады. Бу максатка 650 миллиард доллар бүлеп биреләчәк. Бу планны тәкъдим иткәндә Германия канцлеры Ангела Меркель бу чаралар илнең икътисадын җанландырырга тиеш дип ышандырган. Бүген Чечня башкаласы Грозныйда Европада иң зур мәчет ачылды. Республика президенты Рамзан Кадыров буңайдан булай диде.
Это гордость всего мусульманской уммы.
Бу бөтен мусульман өммәсе өчен зур шатлык. Бу безне бәхетле итә һәм шатландыра, чөнки без тугрылыклы мусульманнар, дип әйткән Рамзан Кадыров. Яңа мәчеткә бер юлы 10 мең кеше сыя. Төзелеш 3 ел барган, мәчеткә 20 миллион тирәсе доллар күләмендә акча тотылган, дип хәбәр ителә. Яңа мәчет Чечняның элекке президенты, хәзерге зур җитәкченең әтисе Әхмәт Кадыров исемен йөртәчәк. Русия Думасы бүген төрек мәсхәтләрнең кайтуына карата белдерү кабул итте. Анда 1999 елда Грузия 2 ел эчендә төрек мәсхәтләрнең кайтуына һәм тормышына кушылуын җайлаучы канунны кабул итәргә вәгъдә иткән иде, дип әйтелә. Бу канун 8 елдан соң гына кабул ителгән. Белгечләр бу канунда үтәргә авыр булган таләпләр куела. Шуңа күрә төрек мәсхәтләрнең кайтуы турындагы канун эшләми ди. Сүз 90 мең төрек мәсхәтләрнең кайтуы хакында бара. Депутат штатлар төрк мәсхәтләр тирәсендә туган авыр хәлгә дөнья җәмәгатьчелегенең игътибарын җәлеп итә һәм Европа һәм башка илләрнең Грузиягә бу мәсьәләдә басым ясарга чакыра, диелә әлеге мөрәҗәгатьтә. Төрк мәсхәтләр Грузияның мәсхәт төбәгендә чыккан халык булып санала, мөселман сүннәләр 44 елда Сталин карары белән яшәгән җирләреннән Урта Азияга куыла. Хәзер алар Русия, Украина, Төркиядә сибелеп яши. 2004-2005 елларда Русияның Краснодар өлкәсендә яшәүче төрк мәсхәтләренең берничә мең кешесе хакимиятләрнең кыйрсатылуына зарланып, сәяси качаклар сыйфатында Америка Кушма Штатларына күчкән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Татарстандагы Татфонбанк банкы вәкилләре бүген журналистлар алдына чыгып, шушы финанс оешманың бернинди кыйынлыклар кичермәвен, бөтен вәгъдәләрен үтергә мөмкинлеге булуын белдерде. Бу банкның кулланучылары банкоматлардан акчаларын ала алмады берничә көнлек. Банк вәкилләре кризистан курыккан бик күп кешеләрнең бер юлы акчаларын алырга теләве белән аңлады. Банкоматларга акчаларын тутырып өлгермиләр дип әйткән Татфонбанк вәкиле башлыгы. Шул ук вакытта ул банкның шул хәтле кешегә хезмәт күрсәтергә әзер булмавын, акча кертемнәрен алуга кайбер чикләүләр кертергә туры килү мөмкинлеге хакында да белдергән. Бу хакта Татар информ агентлыгы хәбәр итте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Ozatlik radiosu söyli. Жұмға күніні Шешне башқаласында яңа мәшіт ашылды. Шешен рәсмилері оны Еуропаның ең зур мәшіті деп отай. Грозныйның яңа мәшітіндә бір юлы 10 мін кіші ғибәдәт қыла алашақ дейілі. Ашылу тантанасында түрлі елдерден 200-ләп рухани қатнашқан. Тулырақ мәғлімәт Али ғилмейден.
Жұмға күні Грозныйда яңғыр яуып тұруға қарамастан, мәшітіні ашу тантанасына мінгіләген кіші келген, шул есептен шетел қонақлары. Тасма кесулер болмаған, аның орнына шешеннар зиқра етіп барабан қағып, өзлерінің әйләну юласын башқарған. Яңа мәшіт Шешняның Мәскәу тарафлы бірінші президенті заманында мүфти болған мәрхум Әхмәт Қадиров есімін йөртәшәк. Аның олы республиканың хәзерге президенті Рамзан Қадиров бұ мәшітіні бар мұсылман үмметінің ғұрырлығы деп атады.
Это гордость всего мусульманской уммы.
Бу бар мусульман үмметінің ғұрырлығы. Бу бізні шатландыра, чөнки біз шын мүминнәр, диде Рамзан Қадиров.
Почему? Потому что мы истинно верующие мусульмане.
Яңа мәшет заманында коммунистлар партиясы бинасы торган урында төзелгән. Мәйданы 5000 квадрат метр, 62 метрлы 4 манара шәһәрнең һәр почмагыннан күренә. Мәшет 3 ел төзелгән, шыгымнар 20 миллион доллар тәшкил иткән. Атна кичкенне Кадиров аны Русияның хөкүмәт җитәкчесенә дә күрсәтте.
Я думаю, что такой мечеть праве гордиться не только чеченский народ.
Мондый мәшет белән чечен халкы гына түгел, Русияның бар мусульманнары горурлана ала, диде Владимир Путин. Бу бар мусульман дөньясына зур бүләк.
Большой подарок всему мусульманскому миру.
Узган атнада зилзилә китергән зыян белән танышырга дип кыска вакытка Грозныйга килгән Путин үзе исемендәге яңа урамны да күреп киткән. Путин өчен жанын фида кылырга әзер булуын һәр даим кабатлап торган Рамзан Кадиров баш каланың Җиңү проспектына Путин исемен бирү турында карар чыгарган иде. Путин проспекты Әхмәт Кадиров исемендәге мәйданга барып тоташа. Бүген ачылган яңа мәчет Шешня йөрәге дип аталган 14 гектарлы комплексның үзәге булачак. Мәчеттән тыш анда тагын Ислам университеты, мөфтият, китапханә, мәдрәсә, тулай тораклар урнашачак. Ашылу тантанасында Кадиров моңа кадәр Грозный халкының бер төп мәчеттә гыйбадәт кылу мөмкинлеге юк иде, ә бу һәр ислам дәүләтенә хас дигән сүзләр әйтте. Чешен рәсмиләре яңа мәчетне иң зур гына түгел, иң матур дип тә атый. Мәчет диварларына эчтән дә тыштан да затлы мәрмәр тезелгән, эчке бизәлешне төрек осталары башкарган, Коръән аятлары һәм бизәкләр алтыннан сызылган. Түшәмгә эленгән 36 кандил исламның 3 мөкаддәсен, Мәккә, Мәдинә һәм Иерусалим мәчетләрен хәтерләтә. Моңа кадәр Европаның иң зур мәчете дип Казандагы Кыл Шәриф мәчетен атаучылар да бар иде. 2005 елда ачылган Кыл Шәриф мәчетендә бер юлы 1,5 кеше гыйбадат кыла ала. Аның төзелеше 9 елга якын барды. Кыл Шәрифне халык күтәрде дигәргә була. Төзелеш 400 миллион рубльгә төште. 40 меңнән артык кеше һәм оешмалар хәйрия акчасы биргән. Чечен рәсмиләре бүген Грозныйда ачылган мәчетне Европаның иң зур мәчете дип атый. Әмма Европада 10 мең кеше сыйдырышлы башка мәчетләр дә бар. Мисал өчен шундый мәчетнең берсе 2003 елда Лондонда ачылган иде. Тагын бер шундый зур мәчетле ислам үзәге бу көннәрдә Германияның Кёльн шәһәрендә төзелә. Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Америкадагы сайлау алды чараларында иң кызу бәхәсләрнең берсе АҚШ гаскәрләрен Гыйрактан чыгару вакытын билгеләү мәсьәләсе. Һәр намзат гаскәрләрен чыгару вакытын үзенчә билгеләгәндә, Гыйрақ шығы фирқасы башлыгы бу хакта бәхәсләшергә урын юк, чөнки бу адым 2011 елның ахырына билгеләнде дип белдерә. Шул хакта Мәтин Карышмас сөйли.
АҚШ президент сайлау чараларында Гыйрактагы АҚШ хәрбиләренең киришегене турындагы бәхәстә һәр бер намзат үз вакытын күрсәтә. Демократлар партиясе намзаты Барак Обама хакимияткә килгән очракта 16 ай ишендә хәрбиләрне кайтарырга тели. Республиканнар партиясе намзаты Маккейн өчен исә әле вакыт иртә. Ул гаскәрләр 2013 елда чыгарылырга тиеш дигән фикердә тора. Ләкин Барак Обама һәм Маккейн билгеләгән вакытлар АҚШ һәм Гыйрак арасында соңгы вакытта килешенгән карар белән туры килми. Килешүдә хәрбиләр 2011 елның ахырына кадәр чигенәчәк дигән. Гыйрак шығы партиясы башлыгы Аммар әл-Хаким Гыйрактагы гаскәрләрнең илдә калуы мәсьәләсе алдан ук хәл ителде. Бу дата инде үзгәрмәячәк. Намзәтләргә исә бар тик бу килешүне үтәргә генә кала, ди ул.
الحكومة العراقية دوما عملت على استكمال جهوزية القوات
غيرك hükümeti iminlik meselesinde öz güçlerin hazırlaw işine köbrek ihtibar bire. Hem biz şügün vakıtı turunda AQŞ hükümeti bilen indi kiliştik. Әлеге prosesta 2011 yılının ahırına kadar AQŞ güçlere munda kolaşaq. Şuna yana saylanaşaq namzetnin bu hakta nindi karar kılaşağı meselesi bizne bir de burşumay. Дейді ол. Барак Обама ғаскерлеріні ертерек шегендіру Гыйрақ саясатшыларын иминлік мәселесінде тауында қайғыртушан харекет иттерге итәрер деген орашта тұра. Гыйрақ саясатшылары ісі әлігі уақытта сайлау алды шаралары білән мәшгүл. Күптән түгел Гыйрақ парламенті мүхим бір саяси білдіру білән шығып, бүтін вилайетлерді ғинвар айы ақырына қадар яңа сайлау өткерләшек, деп иғлан итті. Гыйракта вилайет сайлауы алдыннан шығы партиясы башлығы үз күшін арттырға жиына. Партия башлығы әл-Хаким шул оңайдан яқлаушыларының санын арттыру үшін түбәкләрні ере. Сүнни түбәкләрні де ерген шығы саясат башлығы Гыйрактағы барлық түркімнер білән бір мінәсәбәтті тұрырға тұршуын білдірә.
رفعنا شعار الصداقه مع الجميع في العراق لدينا علاقات متينه مع
Без үзебезгә бүтән халык белән дуспыз дигән шигарны алдык. Гыйрактагы шигый, сүнни, күрд һәм башка төркемнәр белән яхшы мөнәсәбәттә торабыз. Безне шигый кабила башлыклары бик яклы. Без халыкка үзебезне тиешлечә күрсәтергә тырышабыз. Әл-Хаким Иран шигый дөньясына якын булуы белән дә таныла. Белгечләр исә Иранның Гыйрактагы йогынтысы мәгълүм эшараларында аңлатылгандан да катлаулырак ди. АҚШ хәрбиләре чыгарган хисапта Иран тарафыннан якланган сугышчыларның бүгенге көндә Гыйрактагы шигый шурасы сафларына кадәр керүен белдерә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Башкортстан хөкүмәтенең сәламәтлек саклау мәсьәләләренә багышланган чираттагы күчмә утырышы башланды. Берләшкән оппозиция бу утырышларның елда башкорт районнарында гына үтүенә, сәламәтлек саклауда башкорт районнарына башкалардан өстенлек бирелә, бу милли гаделсезлек дип зарлана. Уфадагы бер ашханада шартлау нәтиҗәсендә бер кеше яраланды. Киләсе җәйдә үтәчәк 3-нче Бөтендөнья башкорт корылтайына әзерлек эшләре башланып китте. Булар хакында Уфадан Фәнис Фәтхи хәбәр итә.
Башкортстанда ел саен күз айларында республикадагы саулык саклау өлкәсе торышын тикшергән хөкүмәт шурасы күчмә утырышы үтә. Җомга көнне аның быелгысы башланып китте. Һәр елны айрым төбәктәге беренче район биләмәләрендә оештырыла ул. Быел шундый утырыш республиканың Белорет шәһәре һәм районында, шулай ук Архангель һәм Бөрҗән районнарында үтә. Башкортстанда сәламәтлек саклау өлкәсендә хәлләр тоташ Русиядә булган вазгыяттан әллә ни аерылмый. Проблемалар да бу өлкәгә хас кимчелекләр дә бер үк. Уфадагы хастаханәләрнең матди хәле, аларның төрле медицина җиһазлары белән тәэмин ителеше яхшыра барган бер мәлдә, Башкортстан районнарында хәлләр бик үк шәптән түгел. Күп кенә төбәкләрдә хастаханәләр өр-яңадан төзекләндерүне таләп итә. Аларда хәтта тиешле дарулар һәм заманча медицина корылмалары гына түгел, ә кайсы бердә урын җир өчен кирәк яраклар да җитми. Әлеге җитешсезлекләрне Республика Саулык саклау министрлыгы вәкилләре гомум Русия күләмендәге проблемалар кайтавазы дип аңлата. Күпләр федераль министрлыкларны сүгә, ничек кенә булмасын, күп кенә мәсьәләләрне Башкортстанның үзендә дә хәл итеп була. Бу хакта республика җитәкчеләре әле ачылган киңәшмәдә дә ачык әйтте. Соңгы 2 елда дәүләт проекты кысаларында шәфкать туташларына, участок табибларына хезмәт хакларын арттыру, авыл җирләрендә дә, шәһәрләрдә дә табиблар белән тәэмин ителешне сизелерлек яхшырткан. Моңа кадәр буш торган эш урыннары соңгы айларда шактый тулыланган. Юк кына акчага эшләп йөрүгә риза булмыйча, башка эшкә күчкән табиблар да кире үз һөнәрләренә кайта. Башкортстанда саулык саклау өлкәсенә кагылышлы күчмә семинарлар башланганнан бирле, алар ел саен гел башкорт районнарында гына үтә. Моңа республиканың берләшкән оппозиция идарәсе ризасызлык белдереп, ил җитәкчелегенә бер белдерү дә җибәргән. Анда башкорт районнарында дәваханалар, клиникалар төзүгә йөзләрчә миллион сум акчалар бүленүе, ә татар һәм рус районнарына бөтенләй дә игътибар булмавы билгеләнә. Милләтләрне айыру, милли басым, сәясәтнең шушы өлкәгә дә үтеп керүе аянычлы дип әйтелә ул мөрәҗәгатьтә. Уфаның Дим бистәсендәге бер ашханәдә шартлау булды. Атна киш кичендә Салават күпере исемле ашхананың ишеген ачып граната ташлыйлар. Бу явызлыкны кылучыны әлегә ачыклый алмадылар. РГД дигән граната шартлау нәтиҗәсендә бер ир кеше яраланган, үлүчеләр юк дип әйтелде. Башкортстан эчке эшләр министрлыгының җинаять эшләрен ачу бүлеге башлыгы Владислав Гаркапцев әйтүенчә, бу вакыйга буенча тикшерү эшләренә иң яхшы белгечләр җәлеп ителгән. Без барлык ихтималлыкларны да тикшерәбез, ди Гаркапцев әфәнде. Әлеге ашханәдә элек эшләп киткән кешенең үч алу өчен җинаять кылуда, бизнес бүлешүдә, шәхси мөнәсәбәтләр ачыклау очрагы да булырга мөмкин, ди ул. Уфада Бөтендөнья башкорт корылтайының киңәйтелгән утырышы булды. Ике көн дәвам иткән шушы җыенда республика районнарыннан да вәкилләр катнашты. Киңәшмәдә Бөтендөнья башкорт корылтайының 3-нче зур җыенына әзерлек мәсьәләләре тикшерелде. Ул җыен киләсе елның җәендә Уфада үтәчәк. Бөтендөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты рәисе Ромил Азнабаев очрашуны ачып, корылтайның гомуми эшчәнлегенә һәм соңгы бер елдагы хәстәлекләргә күзәтү ясады. Аның сүзләренчә, башкорт корылтайы соңгы вакытта Башкортстаннан читтә яшәүче башкортларның милли мәдәни мәнфәгатьләрен яклау тәңгәлендә зур эшләр башлады. Бөтендөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Кадим Аралбаев әйтүенчә, Бөтендөнья башкорт корылтайының мәгариф бүлеге аеруча зур эш башкара соңгы вакытта. Чит төбәкләрдә яшәүче башкортларның үз ана телләрендә белем алуларына мөмкинлекләрне булдыру һәм башка төрле чаралар оештыру хакында байтак мәгълүматлар бирде ул. Без чит төбәкләрдәге милләттәшләрне үз ана телебездә укыту буенча чараларны электән дә күрә килгән идек, ди Кадим Аралбаев. Ә былтыр бу максатта тәгаен бер план да кабул иттек. Анда чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез өчен башкорт мәктәпләре һәм башкорт сыйныфлары ачу бурычлары билгеләнә. Шул ук вакытта читтә гомер кичерүче милләттәшләрнең балаларын Башкортстандагы югары һәм махсус урта белем бирү йортларына чакыру мөмкинлегендә булдырабыз. Уфадагы югары уку йортларына кертү өчен квоталар аертабыз. Гомумән әле Уфада үтүче җыенда күп проблемалар тикшерелә, ди Кадим Маралбаев.
Монда иң төп мәсьәләләр карала һәм уның буенча фикер алышу. Әйтәйек, йир мәсьәләһе. Башкортка йир мәсьәләһе борын-борындан бик актуаль булган тел мәсьәләһе. Мәктәптәрбез яңа реформа сорын кисерә, шуңа башкорт телен һаклау, уны өйрәтү мәсьәләһе бик актуаль урындардан һоранулар хатта. Һәм алда тора уны сыйлда халык исәбен алу, битәрсе халык исәбен алу. Бәгалашмайык әзерлекте башларга вакыт. Менә ошо мәсьәләләр кирәндә һәм әйтергә кирәк район һәм кала курултайлары нисек эшләй. Уларның эшне анализ бирәбез иртәгә. Бул үсүсе курултайга әзерлек алдынан тикшерип алу, үзебезнең эшләребезне барлау, киләчәккә максатлы юнәлешле эшләрне башкарып чыгару өчен ошондай һөйләшү курылды республика кимәлендә.
Бөтен дөнья башкорт курултайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Кадим Аралбаевны тыңладыгыз. Бөтен дөнья башкорт курултайы киңәшмәсендә катнашучылар башкорт халкының милли мәдәни мәнфәгатьләрен яклаудан тыш башка мөһим мәсьәләләр турында әйтте. Мисал өчен, җиргә хуҗа булу хукугы турында да фикерләре белән уртаклашты алар. Башкортстанда ситтән килүчеләргә җир биләмәләре уңга сулга таратылырга тиеш түгел дигән фикерне ассызыклады алар. Җиргә шушында яшәгән төп халык хуҗа булырга тиеш дип кистереп әйтә, бөтен дөнья башкорт курултайы җитәкчеләре һәм моны республика җитәкчелеге аңына да сиңдерү бурычын үз алдына куя. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Казанда Алтын Мөнбер 4-нче халыкара мусульман кинофестивале үзенең эшчәнлеген рәсми ачылыш белән башлап җибәрде. Быелгы фестивальдә танылган кино әһелләре белән очрашулар шактый. Әйтик, Голливудтан килгән Марк Дакаскас, Отлы Йылдыз, урыс киносы йылдызы Илдар Рязанов. Тик Казандагы хәбәрчебез бу фестиваль турында беренче чиратта Казандагы татар иҗат әһелләреннән һәм оештыручылардан сорады. Алтын Мөнбер татар мәдәниятенә ярдәм итәчәкме? Ислам дини хисләре белән бергә ул тагын нинди юнәлештә эш итә? Казаннан Гамил Нур сөйли.
Казанның пирамида ял итү үзәгендә тантаналы рәвештә ачылган Алтын Мөнбер фестивале тагын бер атна дәвам итәчәк. Аны оештыру комитетының директоры Зауди Мамидов елдан-ел бу фестиваль яхшырак оештырыла һәм нәтиҗәсендә күбрәк дип сөйли.
Ну, с каждым годом увеличивается программа, улучшается качественно, гостей больше, жюри стало больше.
Зауди Мамидов киноларның сыйфаты да артып бара дип сөйли. Билгеле булганча, безнекенә шатып Грозный шәһәрендә Чечен Республикасында да Нух пәйгамбәрнең күмәсе исемле кинофестиваль оештыра башлаган иде. Аларны бер-берсенә хәтта көндәш итеп тә күрәләр. Ләкин Зауди Мамидов Чечнстанда уза торган фестивальне Казанда, Татарстанда уза торган фестивальгә көндәш түгел, дус һәм иптәш дип саный.
Это не конкуренты, это партнеры.
Оештыручылар исемлегендә булган Русия мөфтиләр шурасының рәисе, Мәскәү мулласы мөфти Рауиль Ганетдин дә шуны сөйли.
Әлбәттә, үсеш бар. Беренче фестивальдә безгә кайбер кинокритиклар әйткәннәр иде. Беренче фестивальне үткәрергә була, ә менә икенчесен үткәрә алырсызмы, диеп. Мин бүген 4-нче фестивальнең ачылышын уздырганнан соң әйтә алам. Димәк, безнең көчебез бар, димәк, бу фестиваль безнең халыкларыбызга кирәк.
Русия мөселманнарының бер юлбашчысы булган Рауил Гайнетдин Алтын Мөнбер фестивалын башка шундый иҗади ярышлардан нәрсәсе белән аера?
Кинематографистларның әйтүе буенча, элеккеге советлар илендә Ташкент кинофестивале нинди дәрәҗәдә уза торган иде, бүген безнең шәрқи дөньядагы илләрдә мондый фестиваль юк. Менә шул Ташкент фестивале дәрәҗәсендә яңа фестивальнең тууы ул безне сөендерә диләр. Һәм безнең фестивалебезгә уңыш теләләр, мин саныйм. Әлбәттә, фестивалебезнең киләчәге бар, чөнки ул бары тик гуманистик идеяларны гына яклап, кешене әдәпкә, әхлакка, яхшылыкка, тәртипкә һәм миһербанлыкка чакыра торган фильмнарны күрсәтә. Масштабы елдан-ел зурая. Ул бары тик мусульман илләре, Америка, Канада, Италия һәм башка илләрдән үз фильмнарын безнең фестивальгә тәкъдим итә икән, димәк, дөнья күләмендә таныла.
Казанда татарча кинолар төшүче Мансур Гыйлаҗев исә быел үз фильмын бу фестивальгә тәкъдим итә алмаган. Шулай булуга карамастан ул мөһим бер чара дип саный.
Менә бу фестивальдан соң ими без аңларбыз, безгә җиңү кирәк, безгә уңыш кирәк, безгә зур проектлар кирәк җиңә торган. Без бу фестивальне оештырабыз икән, ими без бу фестивальдә җиңүче булып чыгарга тиеш ел саен. Ә без әлегә бер мәртәбә җиңгәнебез юк. Шуңа күрә бу тагын безгә дәрт бирер, бу фестиваль көч бирер. Ул безгә менә ниндидер стимул бирер, җиңү стимулы.
халык арасында күп сөйләнгән нәрсәләрнең берсе бу мусламаннар дип аталган гына фестиваль. Аларныкымы, юкмы дигән сорауны куя. Мансур Гыйлаҗев булай дип җавап бирә.
Дини фильм, кинематограф түгел, бу ислам дөньясын, ислам дөньясының сырын, ислам дөньясының бөеклеген күрсәтә торган кинематограф. Бу дөньяның байлыгын күрсәтә торган фестиваль. Бер төрле тормыш бар икән, икенче төрле бар. Шаурсырырга була. Тормыштан ниндер үрнәк алырга була. Бәлки менә христианнар килеп, ими, ислам дөньясының матурлыгын, чисталыгын, пәклеген күреп, үзләренә нәрсәдер алыр. Менә бер мисал китерим, ими, менә сюжет оракы ишүгә корылган. Бигрәк тә менә шундый комедиялар булганы күргәнебез бар, ими. Ислам дөньясында бит мондый фильмны күз алдына китереп булмый мондый сценарийны.
Телевидениедә сәламәтлек тапшыруларын ясаучы Айдар Хәлиуллин исә алтын минбәрнең татар халкы өчен тәрбияви әһәмияткә ия булганлыгын искәртә.
Соңгы елларда бигрәк тә татар киносы уянып килә, чөнки төрле-төрле безгә документаль һәм генефис фильмнар тәкъдим ителә. Шуңа күрә мин уйлыйм, әлеге чараның мусульман киносы дип аталуы бик әһәмиятле безнең республика өчен бигрәк тә, чөнки без берничә дин безнең республикада катнашып, тату дустана яшибез. Төрле-төрле фильмнар тәкъдим ителүе һәм шундый йолдызларның Казанга килүе беренчедән безнең мәдәниятебез өчен бик әһәмиятле. Икенче яктан, мәгариф системасы өчен бик әһәмиятле, чөнки алар тәрбияви чара буларак әлеге фильмнар тәкъдим ителә һәм аларны һәркем бушлай карый алачак. Шуңа күрә фильмнарны төрле тәрбияви чара буларак кабул иткән вакытта алар әлбәттә яшьләрне тәрбияләү чарасында бик зур роль уйный.
Беренче көнне үк пирамидада залда кино күрсәттеләр, ләкин киноны бары тик берничә дистә кеше генә карады. Башка залларда күрсәтелә торган кинофильмнарга да кеше аз йөрмәс микән башка елдагыча дигән сорау куела.
Бу оештырудан тора, рекламадан да тора һәм фильмның репертуарын мен күрмәдем, фильмнарның, менә шу показларның репертуарын күрмәдем. Шуңа күрә мин не моңа барырым, тегене карарым дип әйтә алмыйм бер сүздә.
Күзәтүчеләр реклама аз дип искәртә. Һәм элеккеге елларда залга аз килүчеләрнең дә асылын мусульманнар дини кешеләр тәшкил иткән. Ә хәзер исә аларда бу фестивальнең мәгънәсе турында шик уянган. Алар фикерен татар мусульман календарын чыгаручы Шәйх Забиров сөйли.
Баштан уянган идеясе яхшы. Безнең мусульманнар тормышын яктырткан фильмнар, аларны күрсәтү, аны бөтен дөньяга тарату ягыннан фикере уе яхшы. Ләкин менә быел фестивальгә килгән карап торам жюри фильмнарын. 206 фильм арасыннан 130-га якын фильм сайлаганнар. Ләкин алар арасында, мәсәлән, мусульман дөньясыннан Сауд Арабстаны дип әйтик, Египет дип әйтикме, тагы башка шундый мусульман илләреннән фильмнар бик әз. Чөнки мондагы жюри фильмнарында бик әз генә кеше мусульман илләреннән калганнары барса да безнең һәм мусульман фамилиясенә караман кешеләр. Шуңа күрә алар бу фестивальләрне үз максатларына файдаланар дип уйлыйм мин. Менә безнең үзебезнең дә монда күрсәтә торган фильмнарыбыз бик әз.
Чөнки аларның сыйфат дәрәҗәсе югары булмаган. Шулай да Шәйх Зәбиров әйтеп узган бик аз санына Нурания Җамали һәм Айдар Хәлим эшләгән 3 аяклы ат исемле фильм кергән. Шуңа күрә алар зарланучылар хисабыннан түгел. Режиссер Нурания Җамали һәм сценарий авторы Айдар Хәлим сөйли.
Без әле нәрсәгә өметләнмибез, инде безнең шушы 180 фильмның 10-сына без кергәнбез икән, бу инде безнең өчен бик зур шатлык һәм бетергез горурлык хис итәбез үзебездә. Шулай бит, Айдар абый.
Фильм татарча бара, инглизчә һәм рус телендә бара, титрлар бара, шагылла бирсә.
Үзебезнеке үзәктә, тик фестивальгә килүче казанлы тамашачылар да күбрәк Холливудтан килгән, яисә Мәскәүдән килгән эре йолдызларга игътибар итә. Әйтик, Көнбатыш кино йолдызы Марк Дукаскас алар өчен зур шатлык булып чыкты. Шуның өстенә Дукаскас берничә мәртәбә татарча сүзләр дә кыстырды. Исәнмесез, рәхмәт, хәерле кич һәм без булдырабыз, диде.
Без булдырабыз.
Шуның өстенә бергә кутлы булсын дип тә татарча искәрткән чит ил йолдызыннан аермалы буларак, урыс йолдызлары татарча сөйләп газапланмады. Шын татар киноларын ясый башларга вакыт җитте дип искәртте. Ул моңарга ярдәм итәргә дә риза. Әлбәттә, фестивальгә кунакка килгән кебек үк, алар бушлай эшләмәячәк.
Я хочу, чтобы было мощное и сильное татарское кино. И я уверен, что это будет.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе үз эшен дәвам итәчәк. Азатлык тапшыруының икенче яртысын интернетта һәм кыска дулкыннарда тыңлагыз. Qozon vaqti bilan kechki 8:00 ozodlik topshiruvining davomin 25 ham 31 metrli qisqa to'lqinlarining 11790 ham 9695 yishliklarida tinglov mumkin. Birga bo'lik.